Yle Puheessa. Kesä 1998.
Onko Suomi valmis torjumaan rahanpesua? Kysyttiin kesällä 1998. Hieman keveämmissä merkeissä ollaan, kun kuulemme vetouistelutietouden viemisestä Viroon ja treenataan biisin sanoittamista. Aluksi työvoiman liikkuvuudesta. Työpaikat sijaitsivat vuonna 1998 yhä harvemmin siellä, missä vapaana olevat työntekijät olivat. Budjetin valmistelun yhteydessä olikin nostettu esiin kysymys siitä, kuinka työvoiman liikkumista paikasta toiseen voitaisiin helpottaa. Annu Passoja jatkaa.
Työministeri Jaakonsaaren kotikaupungissa Oulussa asuu tällä hetkellä 114 000 asukasta. Muuttoliike tuohon Pohjois-Suomen kasvukeskukseen on kuitenkin reipasta. Vuosittain uusia kaupunkilaisia muuttaa Ouluun 1000. Oulun kaupunginjohtaja Risto Parjanne, miten Oulu on valmistautunut nuorten lapsiperheiden muuttovyöryyn, joka on jo jatkunut useamman vuoden?
Niin todella Oulu on yksi näitä Suomen kasvukeskuksia ja tilanne on sellainen, että Pohjois-Suomesta pääosin muutetaan tänne Ouluun ja muuttajien valtaosa on juuri työikäisiä, joilla on pieniä lapsia. Se merkitsee sitä, että me joudumme ensinnäkin ottamaan asuinalueita nopeammin käyttöön kuin mitä meidän suunnitelmissa on ollut. Sitten päivähoito on tällä hetkellä viritetty aivan äärirajoille. Sinne on pitänyt kehitellä uusia malleja sekä sitten tietysti koulupuolella tätä painetta on olemassa, että kyllä päiväkodit ja päivähoito yleensä ja koulut ovat ne, jotka ensimmäisenä joutuvat tästä paineesta kärsimään.
Ja teillä on myös monien muiden kaupunkien tapaan käytössä niin sanottu Oulu lisä, eli kotona lapsiaan hoitaville maksetaan muutama ylimääräinen satanen kuussa kiitokseksi siitä, että lapsi ei kuormita kunnallista päivähoitojärjestelmää.
Kyllä joo, siis erilaisia malleja haetaan ja kun päivähoidosta on tullut tällainen oikeus ihmisille, niin silloin täytyy olla valinnanvaraa ja se on todella kasvukeskuksissa tämmöinen pulmakysymys, mutta sinänsähän väestön myönteinen kehitys on positiivinen asia.
Onko Oululla edellytyksiä hallita tätä muuttoliikettä niin, että näille muuttaville nuorille perheille voidaan tarjota kunnon elämisen edellytykset?
Kyllä sillä tavalla on, vaikka voimavarat on viritetty kyllä aika tuonne ylärajalle, koska sitten alkaa tulla täältä asuntopuolelta rajat vastaan niin, että kaikille ei löydy asuntoja niin helposti kuin luulisi, että se on semmoinen keino, jossa markkinatalous sinänsä hillitsee jo omaa toimintaansa. Me olemme nyt täydennysrakentaneet tosiaan uusia alueita, mutta ei ihan teknologia kyllä viereen, mutta kyllä siellä on alueita, jotka ovat täysiä. Lisää on tulossa.
En halua mitenkään maalata piruja seinille, mutta mitä tapahtuisi, jos Nokia esimerkiksi siirtäisi toimipisteensä Oulusta muualle?
No sehän ei sitä tee, mutta tietysti jos tällaista halutaan spekuloida, niin on kuitenkin niin, että se tietotaito-osaaminen on niiden ihmisten osaavien oululaisten päässä ja heidän avullaan aina syntyy jotain kyllä sitten, jos tällä tavalla kävisi, mutta tällaista pirua on todella turha maalata seinälle.
Eli ei kannata ajatella niin, että yhtäkkiä Oulussa olisi hyvin paljon ylimääräisiä päivähoitopaikkoja ja koulupaikkoja?
Sellaista realistista näkymää ei ole olemassa, koska tämä teknologia, ennen kaikkea tietoliikennekeskus, mikä Oulu on, niin sehän kärsii koulutetun työvoiman puutetta tällä alueella.
Kaupunginjohtaja Parjanne kertoo, että Pohjois-Suomessa toki yritetään kehittää edellytyksiä sille, että ihmiset eivät aina joudu muuttamaan kotiseudultaan, vaan että työpaikkaa löytyisi myös Oulun ulkopuolelta. Sen lisäksi, että nuoret perheet muuttavat Ouluun, monien muualla asuvien perheiden työtä tekevät käyvät päivittäin Oulussa töissä. Kaupunginjohtaja Parjanne heittää kritiikkiä valtiovallalle siitä, että valtionosuusjärjestelmä ei huomioi riittävästi kasvukeskuksia, niihin kun pakkautuvat veronmaksajavanhempien lisäksi myös hoidettavat pikkulapset ja koulutettava varhaisnuoriso. Samojen asioiden kanssa on jo vuosia painiskeltu pääkaupunkiseudulla, jonne on aina muuttanut työn perässä nuoria perheitä, opiskelunsa päättäviä ja keikkatyöläisiä. Kohtuuhintaisen asunnon tai asunnon ylipäätään saaminen voi olla kohtuuttoman hankala, eikä helppoa ole myöskään hoitopaikan löytäminen jälkikasvulle. Vantaan sosiaali- ja terveysjohtaja Urpo Alanko ei pelkää uusia muuttajia.
Kyllä me toivotamme uudet asukkaat tervetulleeksi. Toki kaikki nämä ongelmat, mitä mainitsitte, niin on olemassa. Että asuntopula on huomattava, varsinkin kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista on pulaa. Päivähoitotilanne meillä nyt on sellainen, että uskoaksemme ensi vuonna olemme sillä tavoin tasapainossa, että ellei mitään suurta lapsiperheiden muuttoryntäystä tapahdu, niin pystymme päivähoitopaikka järjestämään. Kovin paine on varmasti koulupuolella tällä hetkellä. Työpaikkakehitys on ollut sinänsä suotuisa, mutta Vantaan kaupungin kannalta on oleellisen tärkeää tietenkin, että jos Vantaan kaupungin alueella on työpaikkoja, niin saataisiin myös sitten nämä ihmiset Vantaan kaupungille veroa maksamaan ja sitten muita erityistoimenpiteitä on jatkuva koulurakentaminen, jatkuva päiväkotien rakentaminen lähinnä ja tietenkin kasvava väestö niin vaatii sitten ainakin jonkun verran lisäyksiä kaikessa sosiaali- ja terveydenhuollon sivistystoimen palveluja antavassa henkilöstössä.
Onko teille terveisiä tuonne valtiovallan suuntaan? Millä tavoin valtiovallan tulisi edistää sitä, että ihmisten olisi helpompi muuttaa Vantaalle sen jälkeen, kun he ovat sieltä työpaikan itselleen löytäneet?
No kyllä, tietenkin valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon niin kuin mahdollistaminen tällä alueella, että saataisiin näitä aloittamisvaltuuksia tänne, niin se on tärkein. Ja kyllä mä olen ymmärtänyt näin, että valtiovalta tämän on huomioinutkin. Tosin aina sitten tuntuvat pikkasen pelkäävän sitä, että joku ylikuumeneminen tapahtuu, mutta sen merkkiä ei mielestäni nyt tällä hetkellä ole olemassa.
NCC Puolimatka Oy:n Pohjois-Suomen rakennuspäällikkö Jorma Kivimäki Oulusta. Kuinka paljon Oulun alueella tätä työvoiman liikkuvuutta on havaittavissa nimenomaan rakennusalalla?
No tällä hetkellä kyllä vaikka Oulun alueen rakentaminen on vilkastunut ja on yksi näistä kasvukeskuksista tällä hetkellä maassa, jossa rakentaminen on suhteellisen vilkasta, sanotaan pääkaupunkiseudun Turku-Helsinki alueen lisäksi, niin Oulun alueella ei sikäli kyllä työvoiman liikkuvuudesta ole merkittävästi ollut näkyvissä vielä. Tämä johtunee hyvin pitkälle siitä, että Oulun alueella tämä rakentaminen on keskittynyt hyvin suppeasti kaupungin tuntumaan siellä ja ympäristömaakunta. Siellä rakentaminen on suhteellisen hiljasta, niin ammattitaitoista rakennusvoimaa on työn perässä sitten tullut lähikunnista kaupunkiin ja siinä suhteessa niin tähän työvoiman liikkuvuuteen määrin niin ei ole kyllä merkittävästi ollut näkyvissä.
No miten teidän mielestänne oululaiset työntekijät suhtautuvat näihin muualta tulleisiin työntekijöihin?
En minä usko, että siinä on paikallisen työvoiman suhteen mitään karsasti katsomista siinä suhteessa. Jos kerran alueella töitä on ja paikallinen työvoima käy riittämättömäksi, niin en minä usko, että siinä on mitään karsasti katsomista, vaikka muualta päinkin tulee rakennusvoimaa alueelle.
Koulussa on noin 114 000 asukasta ja sanotaan, että noin 40 000 työpaikkaa. Aiheuttaako tämä työn perässä kaupunkiin tuleva ryhmä sitten sitä, että oma väki joutuu lähteä etsimään työtä kaupungin ulkopuolelta?
Tästä riittää tällä hetkellä. Tällä hetkellä kyllä niin alueella niin suko hyvin kaikille. Ainu on, että jotakin ammattiryhmiä edustajia Oulun alueella voisi sanoa tässä viime aikana, mitä on ollut havaittavissa, että on ollut toisinaan jopa pulaa yhdet nosturin kuljettajat, näistä on tosiaan jo ollut pulaa siinä, ja ehkä sitten tekniikan puolelta niin putki- ja sähköasentajien suhteen olen kuullut, että jossakin vaiheessa on ollut vähän ammattiniehistä pulaa, mutta ei muista ammattiryhmistä.
Amplit Oy:n tekninen johtaja Jukka Kaijalainen, kuinka paljon sinun näkemyksesi mukaan sähkö- ja telealalla on tätä työvoiman liikkuvuutta?
Tarkalleen ottaen en sitä ihan varmasti tiedä, mutta luulisin, että meillä se liikkuu jossain 10-20% luokkaa.
No mistä kaikkein eniten ihmisiä tulee?
Lähinnä tulee Itä-Suomesta päin eniten.
No mikä on se porkkana, millä esimerkiksi Amplit Oy työntekijöitä pääkaupunkiseudulle hankkii?
Tarjoamme työtä ja etsimme työntekijöitä työvoimatoimiston kautta. No me varmistamme siinä vaiheessa, kun palkkaamme työntekijöitä, että heillä on sosiaaliset taustat kunnossa, että heillä on vakituinen asunto olemassa täällä. Ja jos perhe muuttaa, niin myös perheelle on se ennen kuin palkataan. Minä en kyllä näkisi sitä Suomen kannalta kovin hyväksi, että ihmiset pakkautuu pääkaupunkiseudulle. Kyllä mun mielestä muuallekin Suomeen pitäisi pystyä luomaan pysyviä työpaikkoja.
Metalliteollisuuden keskusliiton johtaja Pertti Kajanne, sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäri ja työministeri Liisa Jaakonsaari ovat muun muassa maininneet, että tätä työvoiman liikkuvuutta tulisi lisätä.
Nähdäkseni on kysymys siitä, että me metalliteollisuus ja elektroniikkateollisuus tarvitsee ammattityöntekijöitä ja varmasti myöskin työvoiman liikkuvuus olisi omiaan edesauttamaan, parempi liikkuvuus olisi omiaan edesauttamaan työvoiman sijoittumista sinne, missä on tarvetta, koska vain hyvin rajoitussa määrin tietysti voidaan liikuttaa teollisuutta työvoiman perään, niin tämä on tällainen kysymys, jossa pitää ottaa huomioon molempien tarpeet.
Voiko sanoa, että tulevaisuuden työntekijöiden täytyisi olla jo työtä hakiessaan valmiita siihen, että muuttaa pitää aina työn perässä?
Kyllä mä näkisin, että tällaista valmiutta pitäisi olla enemmän suomalaisessa yhteiskunnassa ylipäänsä. Se tietysti edellyttäisi myöskin sitten niin, että asuntojen rahoitukseen ja asuntojen rahoituksella ja yleensä asuntojen tarjonnalla tehtäisiin tämä mahdolliseksi.
No mitä positiivista te näette tässä työvoiman liikkuvuudessa, Metalliteollisuuden keskusliiton johtaja Pertti Kajanne?
Selkeästi sen, että silloin työntekijä ja sellainen yritys, teollisuuslaitos tässä tapauksessa, joka työntekijöitä tarvitsee, niin paremmin voivat kohdata toisensa.
Entäs mitä haittapuolia teidän mielestänne tässä sitten on?
No siinä on tietysti haittapuolinen, juuri tuo äsken mainitsi, mahdollinen liiallinen keskittyminen, mutta toki näkisin, että onhan olemassa myöskin muita mahdollisuuksia, kasvukeskuksia luoda eri puolille Suomea. Eihän nyt kaikkien tarvitse kuitenkaan tulla tänne Helsinki-Tampere-Turku-akselille.
No mitä teidän mielestänne yhteiskunnan täytyisi tehdä näiden työssä tai työn perässä muuttavien hyväksi?
Voisin nähdä verohelpotukset, ehkä jopa tällaista muuttorahaa, tai ainakin vastaantuloa muutossa verohelpotuksen muodossa, ja asuntojen, vuokra-asuntojen tai sitten sellaisen järjestelmän luominen, jossa omistusasuntoja voitaisiin helpommin myydä ja ostaa.
Tulisiko tällaisten suurten yritysten taikka keskusliittojen jopa tehdä yhdessä jotakin tämän työvoiman liikkuvuuden helpottamiseksi?
No varmasti sillä tavalla, että työelämän säännöt edesauttaisivat tähän suuntaan, mutta en ainakaan nyt tällä hetkellä näe mitään tällaisia sosiaalisia vastuita. Kyllä ne kuuluu meille yhteisesti yhteiskunnassa.
No miten valmiita teidän mielestänne suomalaiset työntekijät ovat työn perässä paikkakuntaa muuttamaan?
Se on tietysti hyvin henkilökohtainen asia, mutta kyllä mä näkisin, että tällainen yleinen asenne on, ei ole vielä omaksunut selkeää valmiutta liikkua työn perässä, vaan kyllä sitä odotetaan, että työ tulisi luokse.
Työministeri Liisa Jaakonsaari, kuinka teidän mielestänne pitäisi parantaa työvoiman liikkuvuutta, eli helpottaa sitä, että työntekijät ja sitten muualla Suomessa sijaitsevat työpaikat kohtaisivat?
No ensinnäkin nyt on totta se, että työvoima liikkuu kasvukeskuksiin, ja näitä kasvukeskuksia on sitten ympäri Suomea, pääkaupunkiseudun lisäksi Oulu, Sievi, Salo, Tampere ja niin edelleen. Ja tämä on erittäin tärkeä se, että niin yksilön kuin isänmaankin kannalta on tärkeä asia se, että kasvun ja työllisyyden parannemisen esteeksi ei muodostu työvoimapulaa. Tähän on suhtauduttava vakavasti. Ja tähän on kaksi lääkettä. Ensimmäinen lääke on se, että kasvukeskuksessa on asuntoja. Eli tässä suhteessa vuokra-asuntotuotanto on erittäin tärkeä. Toinen, joka on kenties vieläkin tärkeämpi ja ainakin yhtä tärkeä, on se, että edistetään lähiliikkuvuutta työmatkakulujen verovähennysoikeutta suurentamalla. Eli se, että silloin ei välttämättä tarvitse ole kysymys niin kuin paikkakunnan vaihdosta, vaan se, että Kolarista työtön lähtee Tornioon ja kenties Lahdesta joku työtön käy pääkaupunkiseudulla ja niin edelleen. Ja tässä on tämä työmatkakulujen verovähennysoikeus ydinkysymys, koska nämä taloudelliset kannustimet ovat kaikkein tehokkaimpia. Että niin sanottu, mitä nyt ministeri Niinistö esitti, ammattisuojasta ja muusta, niin ne on teoriassa hyviä, mutta ne ei käytännössä kuitenkaan toimi niin hyvin kuin nämä taloudelliset kannustimet.
Eli valtiovarainministeri Niinistö väläytti eilen uudistuksia tähän työmatkakustannusten verotukseen, eli pidätte sitä varsin hyvänä.
Joo, minä pidän sitä erittäin ja olen itsestä ajanut voimakkaasti ja pidän sitä juuri tämän lähiliikkuvuuden kannalta aivan ydinkysymyksenä.
Verohallituksessa on pohdiskeltu myös verohelpotuksia työn perässä muuttaville esimerkiksi niissä tapauksissa, kun pariskunnan toinen osapuoli on muuttaa toiselle paikkakunnalle työn perässä, jolloin esimerkiksi vuokraa maksetaan kahdesta asunnosta. Pidättekö tällaisia suunnitelmia kuinka tehokkaina?
No kyllä ne varmasti on hyviä, mutta uskon, että ne saattaa tulla aika kalliiksi. Eli kyllä melkein tältä istumalta korostaisin näiden työmatkakulujen merkitystä.
Täällä pääkaupunkiseudulla toden totta tuntuu, että se asuntopula ja asuntojen äärimmäisen korkeat hinnat voivat olla este tai hidastaa tätä työvoiman liikkuvuutta. Miten valtion pitäisi omalta osaltaan tätä asuntotuotantoa edistää?
Se on pääkaupunkiseudun ja se on myös muiden Suomen kasvukeskusten suuri pulma. Ihan samalla tavalla muuallakin se, että meillä ei ole ollut tarpeeksi vuokra-asuntotuotantoa. Se suomalainen kummallisuus, että vuokra-asuntotuotanto ei ole tarpeeksi kiinnitetty huomiota, niin se nyt kostautuu tänä päivänä. No, nythän on tärkeää se, että asuntotuotanto, myös muu kuin subventoitu asuntotuotanto käynnistyy ja tämmöisiä merkkejä näkyvissä, että pidän kuitenkin tärkeänä sitä, että myös valtiovalta on mukana tukemassa sitä linjaa, että syntyy asuntoja mahdollisimman paljon.
Onko tällä hetkellä pelkoa rakennusalan ylikuumenemisesta, jos tätä asuntotuotantoa kovin lisätään?
No, kyllä en näe sitä, ja yleensä tässä ylikuumenemiskeskustelussa on nyt vähän ylikuumenemista, koska meillähän inflaatio on tosissaan hyvässä hallinnassa ja samaten vaihtotase ja monet muut, että sellaisia merkkejä ei ole. Ja nyt on tärkeää se, että nähdään työttömyys edelleen vakavana ongelmana. Ja erityisesti, josta toivon keskustelua, on se, että budjettiriihessä ei, nyt kun selvästi tulee uusia säästöjä, niin ei säästetä näistä niin sanotusta työvoimapoliittisista toimenpiteistä, koska meidän työttömyyden ydinkysymys on se, että ikääntyneisiin ihmisiin kohdistuu työttömyys erityisesti, ja sitten myös pitkäaikaistyöttömyys on vakava ongelma, ja nämä molemmat ratkaistuakseen tarvitsevat sitten työvoimapoliittisia toimenpiteitä, että minkälaista ylikuumenemista ei siinä suhteessa ole kyllä näkyvissä, kun on vielä näin korkea työttömyys.
Työministeri Liisa Jaakonsaarelle soitti heinäkuussa 1998 Annu Passoja. Toimittajana edellä oli myös Petteri Savolainen.
Yle Puheessa. Kesä 1998.
Suomessa liikkui 90-luvun lopulla satoja miljoonia markkojen edestä rahaa, joka oli hankittu rikoksella. Tyypillisesti rikos oli tehty ulkomailla. Vain neljäsosassa tapauksista sylttytehdas löytyi kotimaasta. Euroopan unioni pyrki muuttamaan lainsäädäntöään niin, että rahanpesusta tulisi entistä vaikeampaa. Suomessa rahanpesua koskeva uusi laki oli tullut voimaan maaliskuussa. Samalla oli keskusrikospoliisin alaisuuteen perustettu rahanpesun selvitysyksikkö. Annu Passoja.
Samalla kun Euroopan unioni valmistelee direktiiviuudistuksia niin, että rikollinen rahanpesu kävisi entistä vaikeammaksi, Suomessa keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskus toimii 4 kuukautta vajaan 20 tutkijan voimin. Suomessa tuli maaliskuussa voimaan uusi rahanpesua koskeva laki, selvästi EU-direktiivejä ankarampi, joka nimeää rahanpesuksi kaikki rikollisen rahan alkuperän häivyttämisyritykset, oli alkuperäinen rikos mikä tahansa veropetoksesta prostituutioon. Suomessa perinteisesti pankit ja vakuutusyhtiöt ovat olleet velvoitettuja tarkkailemaan asiakkaitaan tässä suhteessa ja ilmoittamaan epäilyistään viranomaisille. Maaliskuusta lähtien tähän ovat velvoitettuja myös esimerkiksi kasinoyrittäjät ja kiinteistövälittäjät. Euroopan unionin myötä vapaasti liikkuvasta pääomasta on tullut entistä huomaamattomampia. Liukkaasti tulee liikkumaan myös yhteinen rahayksikkömme euro. Rikostarkastaja Jari Liukku keskusrikospoliisista sanoo, että paineet rahanpesun kitkemiseksi ovat kovat, vaikka suoria päätelmiä ei voida tehdä siitä, että rahanpesu itsessään olisi lisääntynyt.
Tähän rahanpesuun ollaan nyt kansainvälisesti kiinnittämässä enemmän huomiota. Johtuen siitä, että tähän rahanpesuhan vaikuttaa suoraan rahoitusjärjestelmän luotettavuuteen ja uskottavuuteen. Ja tietysti tämmöisen tavanomaisen liiketoiminnan perusteisiin, joten nyt siihen ollaan Euroopan tasolla ja miksei maailmanlaajuisestikin kiinnittämässä nyt enemmän huomiota kuin aikaisemmin.
Millainen tapahtumaketju sitten täyttää rahanpesurikoksen tunnusmerkit?
Ja kyseessä on tilanne, jossa rikoksella saatuja varoja yritetään häivyttää tai sijoittamalla se joko lailliseen liiketoimintaan tai muuhun toimintaan, taikka sitten rahoittamalla niillä uusia rikoksia. Eli niin sanotun alkurikoksen tekijä ei Suomen lainsäädännön mukaan sinällään yksin voi syyllistyä rahanpesuun, vaan kyseessä täytyy olla joku muu henkilö, joka tietoisena näiden varojen laittomasta alkuperästä niin toimii sitten kuvaamallani tavalla.
Eli esimerkiksi niin, että nämä rahat ovat peräisin huumekaupasta ja sitten niitä kierrätetään vaikka muutaman yhtiön tilillä ja sitten ostetaan asunto.
No tämä on yksi niistä mahdollisista kuvioista, joka tulee kyseeseen.
Maaliskuussa Suomessa voimaan astunut uusi laki asetti siis ilmoitusvelvollisuuden myös kasinoyrittäjille, kiinteistövälittäjille ja antiikkikauppiaille. Mikäli heidän ostostiskeilleen ilmaantuu poikkeavasti käyttäytyviä asiakkaita yllättävän suurten rahasummien kanssa, tulee heidän selvittää ostajan ja rahan alkuperä, tarvittaessa keskeyttää kaupankäynti epäilyttävän ihmisen kanssa ja mahdollisesti ilmoittaa keskusrikospoliisin rahanpesun selvitysyksikköön epäilyistään.
Voisi esimerkkinä kertoa, jos jonkun asiakkaan tilille, joka tilin liiketapahtumat ovat olleet ihan mitättömiä, sitten yhtäkkiä ilmestyykin muutamien miljoonien markkojen talletus, niin tällaista voitaisiin tietysti pitää sitten tämmöisenä epäilyttävänä liiketoimena.
Maaliskuussa tuli siis tämä uusi laki voimaan, joka asettaa ilmoitusvelvollisuuden monelle sellaiselle taholle, jolla sitä ei aiemmin ole ollut, mutta ilmoitusten määrä tänne keskusrikospoliisille on kuitenkin vähentynyt. Mistä se mahtaa johtua?
Ei voida sanoa, että ne ovat vähentyneet, että me olemme tällä hetkellä nyt viimevuotisessa vauhdissa suunnilleen näiden ilmoitusten määrässä, mutta tietenkin tässä on kysymys siitä, että nämä uudet toimialat eivät ole tietoisia niistä velvollisuuksistaan. kovinkaan hyvin, jotka heille on tuossa uudessa lainsäädännössä asetettu. Joten katsoisin, että ensi kädessä tässä nyt on kysymys siitä, että meidän täytyisi kouluttaa näitä uusia ilmoitusvelvollisiksi säädettyjä elinkeinonharjoittajia, antaa heille tietoa heidän velvollisuuksistaan. Niin uskon, että sitä kautta päästään sitten toisenlaisiin tuloksiin.
Eikö ole lainkaan syytä ajatella niin, että nämä kiinteistövälittäjät tai antiikkikauppiat mieluummin ottavat vaikka rikollisen rahan vastaan, kuin menettävät isot rahat ja asiakkaansa ja ilmoittavat tänne epäilystään?
Mä en usko, että tässä tilanteessa on kysymys siitä.
Liukun mukaan tulevaisuudessa ilmoitusvelvollisuutta tullaan todennäköisesti laajentamaan niin, että esimerkiksi autokauppiaiden on ilmoitettava epäilystään poliisille. Mahdollisista rahanpesutapauksista esitutkintaan etenee 15% epäilyistä. Toistaiseksi pelkästään rahanpesusta on langetettu vain 2 tuomiota.
Kun rahanpesua selvitellään, niin silloinhan kyse ei ole esitutkinnasta, vaan se on hallintotoimintaa. Ja siinä käytettävät toimivaltuudet on erilaisia kuin esitutkinnassa. Ja meillähän on tilanne hyvin usein se, että niin sanottu alkurikos, joka vaaditaan, jotta voidaan puhua rangaistavasta rahanpesusta, niin se on tapahtunut ulkomailla. Ja näin ollen yhteydenpito ulkomaisiin viranomaisiin tulee tässä erittäin ratkaisevaksi tekijäksi ja usein vaikeuttaa myös sitä esitutkintaa. Ja todellakin se, että meillä ei välttämättä ole tietoa muuta kuin epäilyttävästä rahasummasta, joka on jonnekin ilmestynyt, ja sen jälkeen meidän täytyy ryhtyä selvittämään, liittyykö siihen mahdollisesti joku rikos.
Vaikka rahat näyttäisivät miten epäilyttäviltä, mutta jos sitä alkuperäistä rikosta ei saada selvitettyä, niin silloin ei voida myöskään rahanpesusta tuomiota langittaa.
Ei tämänhetkisen lainsäädännön mukaan.
Jotta rikosnimeltä rahanpesu voidaan näyttää toteen, tulee siis myös alkuperäinen rahat tuottanut rikos selvittää. Oli se sitten huumekauppa, prostituutio tai laiton asekauppa. Usein rahanpesun jäljet johtavat ulkomaille, tyypillisimmin Venäjälle, Yhdysvaltoihin, Ruotsiin tai Viroon. Liukun mukaan yhteistyö ulkomaisten kollegoiden kanssa on sujunut hyvin, tosin monissa muissa maissa. Tutkijoiden toimintavaltuudet ovat rajallisempia kuin Suomessa, jossa ne Liukun mukaan näin muutaman kuukauden jälkeen tuntuvat aivan riittäviltä. Maaliskuussa voimaan tullut laki takasi rahanpesua selvittäville poliiseille uusia toimivaltuuksia.
No lähinnä ne toimivaltuudet liittyy tietenkin tähän tietojen saantiin ja toisaalta siihen, että meillä on mahdollisuus keskeyttämäärätä liiketoimi keskeytettäväksi esimerkiksi 5 arkipäivän ajaksi, jos me katsomme, että se on tarpeellista tämän rahanpesun selvittämiseksi. Niin nämä on sellaisia uusia toimivaltuuksia, jotka nyt tämän uuden lainsäädännön myötä on tulleet.
Täysin kotimaisia rahanpesutapauksista on noin 1/4. Lopuissa jäljet johtavat ulkomaille. Useimmiten rahatukun syntysijoiksi paljastuvat huumerikokset.
No kyllä talousrikosten liittyminen rahanpesuun on ihan selvästi lisääntynyt ja lisääntymään päin niin kuin maailmanlaajuisestikin, mutta toki huumausaineet on edelleen yksi tärkeimmistä tekijöistä ja kuten tuossa aikaisemmin jo kävi ilmi, niin merkittävä osa näistä meille tulevista varoista, joiden alkuperä on syytä epäillä, niin ne ovat peräisin kuitenkin ulkomaalta, joten aina ei ole tarkkaa selvyyttä siitä, että mikä alkurikos niihin sitten liittyy. Mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että talousrikosten osuus on vain kasvamaan päin.
Sanoi rikostarkastaja Jari Liukku keskusrikospoliisista. Toimittajana oli Annu Passoja.
Yle Puheessa kesä 1998.
Kalastuksenhoitomaksuvaroista vain pieni osa päätyi kesällä 1998 lohiistutusten muodossa lupakortin ostaneiden vapaa-ajan kalastajien iloksi. Suomenlahti oli yksi maamme rikkaimmista tapakalastusalueista ja tuhannet vetouistelijat yrittivät narrata koukkuihinsa punalihaisen unelmakalan. Helsingin vetouistelijat veivät vetouistelutietouttaan myös Viroon. Petteri Savolainen.
Me ollaan keskellä Suomenlahtia täällä Suomenlahden uistelijat ry:n puheenjohtaja Matti Kinnusen kanssa ja koitetaan saada tuo lohi koukkuun. Sulla on ihan tämmönen täysin varustettu uisteluvene ja mitäs kaikkea tässä veneessä nyt sitten oikein on?
No tietenkin normaali uisteluvarustukseen kuuluu vavat ja kelat ja uistimet, sehän on luonnollista, ja telineet, eli vapaaputket, mihinkä nämä vavat laitetaan, koska eihän niitä montaa vapaa voi käsissä pitää. Ja tietenkin nämä erilaiset syväjät, syvätakilat ja syväjälevyt kuuluu asiaan, kuten myös tämmöiset pelkät lyijypainot. Ja tietenkin uisteluveneeseen kuuluu suunnistuslaitteena GPS-navigaattori tänä päivänä. Ja kaiku luotaan sitä varten, että tiedetään, missä syvyydessä ollaan ja missä syvyydessä kalat on. Eli että löydetään ne helpommin, tiedetään, missä silakkaparvet ui, niin siellähän se lohikin luuraa niiden perässä.
Sulla on tässä 12 vapaa nyt pyynnissä ja tosissaan kaiken näköistä takilaa. Sinne meni semmoinen noin tunnin verran, kun pistettiin kaikki pyyntiin. Eikö tästä nyt ala olla tämmöinen niin kuin välineurheilun maku?
No sitähän se kieltämättä on. Ja kyllä tämä 12 vapaa on minulla ihan yläkanttiin. Ja jos meitä ei olisi nyt 3 henkeä niin kuin nyt on, niin se vapamäärä olisi huomattavasti pienempi. Että yksin kun minä uistelen hyvällä kelillä, niin vapaan maksimimäärä on 6-8, yleisesti 6 kappaletta.
Miten hyvin tästä Suomenlahdelta sitten tämä lohi ja taimen nousee?
No jos puhutaan tästä lohesta, niin tämä lohen uistelu nyt on kohtalaisen uusi laji. 4-5 vuotta sitä on harjoitettu ja opeteltu. Ja nyt alkaa tuntua siltä, että kaverit ovat pikkuhiljaa oppineet tietämään, mistä merilohta pitää mennä uistelemaan ja minkälaisilla välineillä. Taimen taas, sen kohtalo on vähän huono. Meillä on taimen kannat huonontunut vuosi vuodelta, vaikka meillä istutuksia tapahtuu taimenen osalta noin 230-250 000 poikasta korkeintaan nyt näillä tietämin istutetaan vuositasolla, mutta yhtä aikaa meillä on tämä verkkopyynti ja rysäpyynti lisääntynyt niin voimakkaasti tässä Suomenlahdella, että ja lähinnä verkkopyynti on se, mikä vie taimenet, ja liian tiheät verkot, ne vie taimenet. Taimenen alamitta on mielestämme ja minun mielestä ja monien muidenkin mielestä liian alhainen, se on 40 senttiä. Harva uistelija ottaa alle 50 senttistä taimenta edes veneeseen.
Paljonko tämmöinen 40 senttinen taimen sitten painaa, onko sitä edes ruokakalaksi?
No se 40 senttinen taimen painaa pienimmillään 650 grammaa ja lihavimmillaan 900 grammaa, että se ei minun mielestä ole vielä mikään ruokakala. Jos sen annettaisiin yksi vuosi elää siellä lisää, niin silloin se olisi jo yli 50 senttiä pitkä ja se paino olisi melkein 3 kiloa, että me pystyttäisiin niin kuin hyvin paljon samalla kappalemäärällä suurentamaan meidän kilomääräistä saalista, jos tätä alamittaa nostettaisiin.
No tuossa kun satamasta tai laiturista lähdettiin ja laitettiin näitä vehkeitä tähän kuntoon, niin tästä veneen näistä lokeroista aika monta pakillista löytyy uistimia ja kaiken näköistä oheistarviketta. Niin kuinka paljon sulla rahaa on kiinni tällaisessa uisteluharrastuksessa näissä varusteissa?
No niin paljon, että jos ne pitäisi nyt tässä eläkkeellä ollessa, pienillä eläkkeellä ruveta hankkimaan, niin ilmanhan jäisin. Mutta mä olen näitä nyt viimeiset 25 vuotta aktiivisesti ikään kuin kerännyt vähitellen, aina ehkä parantaen ja niin poispäin. Niin kyllähän se täytyy sanoa, että kyllä mun veneessä kalastuksen aikana näitä pelkkiä kalastusvälineitä on minimissään 50 000 edestä. Tässä on aikojen saatossa tapahtunut myöskin semmoista, että silloin alkuaikoina esimerkiksi uistinten suhteen, niin aina kun olit ostanut 2 uutta uistinta, niin vaimo tuli veneeseen ja se huomasi heti, että aha jätkä, oot käynyt taas uistinkaupassa. Nyt kun niitä on tässä 25 vuoden aikana kerännyt, niitä on varmaan jo 1000 kappaletta, niin nyt voi huoletta ostaa 20 uutta ja vaimo ei huomaa mitään.
Täällä käydään aika suurta kädenvääntöä justiin tästä verkkokalastajien kanssa näiden verkon silmäkokojen suurentamisesta. Ja mikä tämä kädenväännön perusteet niin sitten oikein on?
No, kädenväännön perusteenahan on tietysti se, että me tiedetään, että verkko on passiivinen pyydys, mutta se on hyvin tehokas pyydys. Ja mitä pienempi silmäkoko, sen pienemmät kalathan se kerää pois. Ja kyllä ihmiselle on aikojen saatossa tullut selväksi se, että mistä mikäkin kala hakee nousuväylänsä, etenkin silloin, kun se tulee rannan lähelle ja kutuun. Esimerkiksi kuhan kohdalla on ihan selkeä ilmiö, että toukokuussa nämä 45-milliset verkkohirvitykset ilmestyy sankkoina, jatoina tuonne nousuväylien ja lahtien suille, jopa niin, että ne on veneilyllekin haitaksi, mutta erityisesti sille kutun tulevalle kalalle ne ovat niin suureksi haitaksi, että nyt on tultu siihen pisteeseen, että ne kalastajat, jotka haluaisivat vapakalastusvälineen saada mitan täyttävää kuhaa tuolta perinteisiltä kuhanuistelualueelta, niin on erittäin vaikea löytää sitä 37 senttistä.
No miten tätä Suomenlahden lohikantaa nyt sitten hoidetaan?
Kyllä se niin on, niin taimenen kuin lohenkin kohdalta, että eihän meillä Suomenlahden rannikolla ole periaatteessa yhtään semmoista jokea, mihinkä taimen tai lohi nousisi kutuun. Eli kyllä kaikki tämä jalokalakanta on ihan istutusten varassa. Niin kuin äsken sanoin, että taimenia istutetaan se 200 000 vähän päälle ja lohia istutetaan lähes sama määrä, että parin 100 000 istukkaan pintaan vuodessa. Ja nämä istukkaat ovat kaksivuotista kalaa. Ne ovat kaksi vuotta eläneet laitoksella, kalanviljelylaitoksella, josta ne tuodaan sitten istutusalueille. Silloin niiden pituus on noin 23 senttiä, 24 senttiä ja paino 120 grammaa, 125 ehkä painavimmat näistä kaksivuotisista. Ja sitten kun ne lähtee kasvamaan, niin tuolla nelivuotisena niin tämmöinen taimen painaa jo silloin tämän 3 kiloa. Ja et kyllä se on nopea kasvuinen.
Meidän uistellessani tämä ilma on muuten tämmöinen hyvinkin seesteinen, mutta tuulee. Täällä on melkein kuin Linnanmäen vuoristoradalla. Ja millaista saalista sitten näillä uistinvehkeillä täältä Suomenlahdelta saadaan?
No, saalista, jos puhutaan siitä, että se kannattaisi jotenkin, niin silloin kannattaisi ehdottomasti mennä ostamaan kalat torilta. Nimittäin tämä on harrastus, jota tehdään sen takia, että tämä on kivaa. Ja on kivaa joskus saada se kala. On laskettu, että yhden lohen uisteluun tarvitaan uistelutunteja noin 70 tuntia. Mutta tämä on todella hauskaa hommaa. Ja tämä on lähellä luontoa. Täällä on raitis, raikas ilma. Ja niin kuin nyt sanoit tuossa, niin onhan täällä vähän tämmöinen kuoppainen tämä meri, maininki on pari metriä korkea, mutta ei täällä silti hirveän kovasti tuule. Että tuuli lienee jossain 7 metriä sekunnissa ja näin kun myötätuuleen tässä mennään, niin ei tässä mitään hätää ole.
Teidän seura rupeaa tekemään yhteistyötä tuon Viron puolen kanssa.
Nyt 17.–18. päivä tätä kuuta, eli heinäkuussa, meiltä lähtee 2 tai 3 uisteluvarustuksessa olevaa Suomenlahden uistelijoiden venettä tuonne Pärnuun vapaa-ajan kalastus- ja veneilynäyttelyyn, joka on Eestin suurin tämän alan tapahtuma, näyttelytapahtuma, niin me menemme heille näyttämään jopa niin konkreettisesti tätä lajia, että viemme siellä Pärnunlahdella asiasta kiinnostuneita ihmisiä uistelemaan kuhaa. Me tiedetään, että eestiläisillä on erittäin suuri halu oppia uistelemaan, koska se on heillä tänä päivänä ihan lapsen kengissä. Ei he tiedä välineistä juurikaan. Ja sehän on muistettava, että on varsin lyhyt aika, kun he ovat itse asiassa saaneet omistaa veneitä. Ja nyt kun tämä venehomma on lähtenyt siellä käyntiin, niin totta kai se tuo mukanaan kalastuksen eri muodot. Ja vetouistelu halutaan sinne Eestiin nyt.
No nyt keikotaan täällä aalloilla jo semmoista 3 tuntia ja ei ole vielä ainakaan kalasta merkkiäkään. Ja nythän on ollut aika paljon tapetilla tuossa varsinkin kevätpuolella juuri tämä pyydystä ja päästä kalastus. Elikkä se, että saadaan kala tarttumaan koukkuun ja sitten vaikkahan valokuvauksen jälkeen päästetään se tuonne veteen takaisin kasvamaan. Vetouistelussa tätä nyt ehkä harvemmin tapahtuu, mutta sinä vapakalastajien puheenjohtajana myöskin, niin varmasti osaat kertoa tästä suomalaisen kalamiehen mietteet.
No, mulla on semmoinen käsitys, että suomalainen kalamies käyttää aika vähän tätä pyydystäjän vapauta menetelmää muussa tapauksessa kuin silloin, kun se kala lähtee ihan omin neuvoin tuolta koukusta irti. Tietysti vapautetaan kaikki alamitat. Monet sanovat, että kala kärsii siitä, että se on koukussa. No varmasti jokaisessa pyydyksessä oleva kala kärsii siitä, mutta uskon, että se kärsii paljon vähemmän koukusta kuin mitä se kärsii verkosta. Eli verkossahan tämmöinen kala, sehän hirttäytyy siihen. Pahimmillaan tuolla pintaverkoissa elävää kalaa tulevat lokit nokkimaan. Ne vie siltä ensimmäisenä silmät ja seuraavaksi kidukset ja sitten mennään sydämeen ja niin poispäin repitään. En mä usko, että se täysin kivutonta sekään on kalalle. Eihän sikojakaan tapeta hirttämällä, ne pistetään.
Ja onko kalastuksenhoito varojen jakaminen oikeudenmukaista?
No tänä päivänähän se ei missään tapauksessa ole. Meillä on kalastuslain 91 pykälä, mikä määrittelee kalastuskorttivarojen jaosta. Ja siellähän on olemassa tänä päivänä selvä laittomuus ensinnäkin siinä pykälässä. Ja se pitäisi ehdottomasti korjata pois. Kun vuonna 1997 tuli uusi kalastuslaki voimaan, jossa pilkkiminen määriteltiin jokamiehen oikeudeksi, niin silloin olisi pitänyt ehdottomasti poistaa niin sanottuun omistajakorvausraha, joka on neljänneksen kaikesta kalastuskorttivarojen kertymästä. Koska silloin, kun läänikohtainen pilkkikortti tuli aikoinaan voimaan, taikka se poistettiin laista, niin silloin määriteltiin kalastuslakiin neljännes kalastuskorttivaroista kuuluu isännille niin sanottuna korvauksena siitä pilkkimisestä. Mutta nyt on kuitenkin niin, että nyt me maksetaan jokamiehen oikeudesta korvausta ja sehän on täysin laitonta. Ei mistään jokamiehen oikeudesta makseta korvauksia. Ja nämä varathan jaetaan sitten siten, että se yksi neljännes menee isännille, yksi neljännes menee kalastusalueille, jotka koostuvat ihan samoista tekijöistä, eli omistajista, kalastuskunnista ja näin poispäin. Yksi neljännes menee niin sanotulle neuvontajärjestöille, joita on meillä virallisesti ottaen 4 kappaletta, jotka saavat näitä kalastuskorttivaroja. Mutta täälläkin on niin, että Kalatalouden keskusliitto, joka on niin sanottu omistajien ja ammattikalastajien oma keskusjärjestö, saa näistä kalastuskorttivarojen neljänneksestä 74%. Eli näin ollen voidaan laskea, että omistajatahot vievät kalastuskorttivaroista lähes 3/4. Ja sitten tämä loppu, viimeinen neljännes, se jaetaan TE-keskusten kautta tällaisena kalatalouden edistämisrahana, josta joku markka sieltä löytyy sitten ja joutuu jopa istutuksiin. Nämä pitäisi todella käyttää aivan toisiin tarkoituksiin nämä rahat. Jos näistä pantaisi vaikka puolet vesien hoitoon ja istutuksiin, niin meillä olisi kalaa niin paljon, että ei kenenkään tarvitsisi kaloista riidellä.
No Matti Kinnunen, vaikka tämä on tällaista leppoista touhua täällä aalloilla keikutaan ja odotellaan, että se lohi tuohon kuvaan nappaa, niin onko tässä pohjimmiltaan nyt sitten jatkuvasti kysymys ainoastaan rahasta?
Niin kauan kuin meidän tämä kalojen Suomenlahdessa ja Suomen rannikolla yleensäkin tämä jalokalojen lisääntyminen on täysin mahdotonta, että se on, kaikki kala on istutusten varassa, niin kyllä silloin puhutaan aina rahasta. Ilman rahaa me emme pysty ostamaan, emmekä kasvattamaan niitä kalan poikasia, ja näin ollen aina puhutaan rahasta.
Sinä itse sait aika komean kalan ja varmasti tätä mainetta ja kunniaakin tuolla Ahvenanmaan vesillä muutama aika sitten.
No sattuuhan se kerran sokealle kanallekin jyvä käymään. Se 20,2-kilonen merilohi oli minun elämäni kala. Ja jos niitä niin harvakseltaan tulee ton kokoisia kuin mitä minun elämän aikana, niin enpäs kerkiä toista saamaan enää.
No se on sitten jo melkein kuin hevosen panisi siiman päähän ja yrittäisi väsyttää sitä.
No mä vertasin siihen, että kun tämä taistelu sen kalan kanssa kesti noin 50-55 minuuttia, että jos miehellä olisi voimaa suhteessa kokonsa nähden yhtä paljon, niin se siirtelisi tonnin kivet tuossa kulkiessaan sivuun. Niin voimakas eläin tämmöinen 20-kiloinen merilohi on.
Näin kalassa olivat Suomenlahden uistelijoiden ja Suomen Vapakalastajien liiton puheenjohtaja Matti Kinnunen ja toimittajamme Petteri Savolainen. Tiesittekö muuten sitä, että nyt on ihan tieteellisesti todistettu, että kalastus on valtaosin miesten harrastus. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos on asiaa tutkinut ja tullut tulokseen, että naiskalastajia on ainoastaan vajaa kolmasosa. Ja Pirkanmaalla tähän halutaan muutosta ja siksi naisille järjestetään nyt oma kalastusleiri Näsijärvellä. Naiset ovat tuonne leirille tänään lähteneet ja viettävät vielä huomisen Vankavedellä Murolen kanavan lähellä. Ja tuolla leirillä on tarkoituksena sitten opetella kalojen tunnistamista ja siellä esitellään eri kalastusmenetelmiä ja tietenkin varsinaista kalastusta. Naiset kokeilevat virvelöintiä, vetouistelua ja verkkokalastusta ja he saavat myös oppia saaliin käsittelyssä ja ruuaksi valmistamisessa. Ja kalatalouskeskuksen vastaava toiminnanjohtaja Ismo Kolari kertoo, että tavoitteena on innostaa naisia tarttumaan onkeen tai virveliin. Ja kynnyksenä on usein tiedonpuute kaloista ja kalastusvälineistä, ja varsinkin nuoret naiset ovat vieraantuneet kalastusharrastuksesta.
Kertoi Mari-Kaisa Aho.
Yle Puheessa. Kesä 1998.
Kotkan meripäivillä opetettiin heinäkuussa 1998 muun muassa iskelmälyriikan taitamista. Sanoituskurssi oli kerännyt kymmenkunta oppilasta eri puolilta Suomea. Opettaja Pauli Ylitalo ja kurssilaiset Sinikka Sutela sekä Timo Mäenpää ovat seuraavassa Hilppa Kimpanpään haastateltavina.
Kotkan meripäivien sanoittajaseminaari vetäjä Pauli Ylitalo, voiko sanoitusta opettaa?
Kyllä sitä pystyy opettamaan, nimenomaan tätä tällaista sanottamista, jossa ollaan tekemässä laulutekstejä ja nimenomaan tätä tekniikkaa, kuinka sävel ja sana kohtaavat toisensa laulussa.
Mitä sanan takana on?
Sanan takana täytyy olla aina ajatus. Ja jokaisessa laulussa pitäisi olla ajatus ja monta kertaa riittää, että siellä on yksi ajatus, kunhan sitten osataan se ajatus tuoda sopivasti sieltä esille.
Jos me vertaamme näitä mestareita, Juha Vatvainiota ja Juuse Leskistä, jotka ehdottomasti ovat Suomen ykkösiä sanoittajina, niin onko teidän kurssillanne samantasoisia?
Se on hyvin vaikea tässä vaiheessa tietää, monet on aika alkuvaiheessa, mutta se täytyy sanoa jo, että tällaiset perusteet on hyvin monella hallinnassa jo tänne tullessaan, ja että käytämme täällä opetusmateriaalina kumpaakin näistä mainitsemaan mestareista, plus sitten tietenkin Reino Helismaa eli Repe Helismaan tuotantoa, joka on aivan vertaisa vaihe.
Minkälainen on hyvä riimi?
Hyvä riimi on sellainen, joka tuntuu, että se istuu kuin hanska käteen, se ei hyppää silmille, ja joka palvelee sitä tarkoitustaan, mihin se on tehty. Että jos me teemme huumorilauluja, niin sillä täytyy olla ehdottomasti riimit, ja täytyy vielä pyrkiä siinä riimityksessäkin hauskuuteen, napakkuuteen. Se on tavallaan sellaisen, olen käyttänytkin täällä sellaista termiä kuin piparkakku muotti, että se täytyy niin kuin loksahtaa kohdalle ja olla oikea muotoinen, jolla se toimii.
Mikä teidän mielestänne on kaunein sanoitus, mikä nyt muistuu mieleen tässä aurinkoisessa Kotkassa?
Kyllä, me ollaan täällä hyvin paljon kuunneltu laulua Albatrossi, koska se sekä teknisesti että sisällöltään kattaa. Ja tietenkin itse olen rannikolta tuolta Raahesta, niin tietenkin tällainen merelle lähtevän pojan toteutumaton haave, mikä siinä on. Ja sitten siinä kerrotaan koko elämän kirjosta. 3 minuuttiin kerrotaan 2 ihmisen elämän tarinat. Ja joku kirjailija alkaisi sitä samaa asiaa kertoa, niin siihen vaadittaisiin 500 sivua.
Millä tavalla, tai minkälainen on hyvä sanoittaja? Minkälaisia ominaisuuksia hänessä pitää olla?
No, hänen täytyy tarvittaessa olla jopa nopea, koska suuri osa tämmöistä sanottamisesta kuitenkin palvelee, siis tätä tehdään äänitteitä ja levyjä, siellä on omat aikataulut. Mutta ennen kaikkea hänen täytyy tuntea nuotit, se on yksi asia. Hänellä täytyy olla joku ajatus, josta äsken jo kerroin, että täytyy siihen lauluun täytyy. Se ei voi olla ihan sellaista liirumlaarumia, vaan sillä täytyisi olla mielellään joku tuore näkökulma, ehkä tuttuunkin asiaan. Ja ennen kaikkea sitten sellaista teknistä taitavuutta, että saada se asia, saada se ajatus niihin nuotteihin, mitkä sinulle esimerkiksi on lähetetty, että teet tähän tekstiin. Kyllä se aika paljon siinä on myös sellaista teknistä osaamista, mutta se ei toki riitä. Täytyy osata yhdistellä, jotenkin sanoisin melkein skitsofreenisesti, asioita toisiinsa ja osoittaa kuulijalle se, että näinkin asioita voidaan lähestyä. Löytää jonkinlaisia uusia näkövinkkeleitä ihan tuttuihin asioihin.
On sanottu, että hyviä todella lahjakkaita jalkapalloilijoita syntyy ehkä kerran 100, kerran 50 vuodessa. Ja esimerkkinä on otettu Pele ja sitten Maradona. Onko sanottajien kohdalla sama asia?
No kyllä varmasti. Kyllähän meillä paljon sanoja tehdään ja paljon lauluja vuosittain tehdään. Mutta kyllä se tietenkin on, että kyllä sellaisia oikein huippuja, niin kyllähän niitä hyvin vähän on. Että ne on melkein tässä nyt jo äsken mainittu.
Mitä vikoja on esimerkiksi nykyisessä iskelmämusiikissa ja niiden sanoituksissa?
Kyllä minua eniten ärsyttää siellä se, että suomen kieltä käsitellään kaltoin. Eli aletaan laulaa suomen kieltä ikään kuin se olisi englantia. Tarkoitan nyt tätä, sanapainot menevät täysin nokilleen. Siellä on toisella tavalla painot. Ja toinen asia tietenkin sitten se, että jotenkin monet päästävät käsistään puolitekoisia töitä, että sen näkee, että se laulu alku on oikein hyvin tehty, siinä on ajatusta, mutta sitten jotenkin siivet eivät kannakaan ja sitten alkaa löytyä puoliriimejä, huonoja riimejä tai jotain sellaista, mitä sillä laulun alkupuolella ei ole, ilman mitään järkevää syytä. Et jotenkin sellainen, voisin käyttää melkein sanaa laiskuus, ei viitsitä tehdä loppuun asti.
Ja tähän loppuun varmaan haluaisitte lausua ihanan teitä miellyttävän säkeen.
No jos mä tekisin sellaisen jutun, että minä lausun, en tiedä onko se ihana, mutta se on lyhyt, koska radiossa pelataan ajan kanssa. Ja tämä on raahelaisen miehen rakkausruno elämän kumppanilleen. Tällä kun aloittaa aamun, niin avioliitot pysyvät kasassa. Tämä menee näin. Joukosta kaikkien akkain, sä oot rakkain.
Kotkalainen Satu Sinikka Sutela, mitä tällaisessa sanoitusseminaarissa oppii?
No, sanoitusseminaarissa meille opettaa musiikin opettaja Pauli Ylitalo riimittelyä ja laulelmien tekemistä omien runontekstien pohjalta esimerkiksi. Sitten olemme käyneet hyvin paljon läpi Junnun tekstityksiä, Lauri Viidan tekstityksiä ja niiden pohjalta olemme opitelleet erilaisia runokaavoja.
Mikä sai sinut tulemaan mukaan tähän seminaariin?
Nyt täytyy tehdä pieni tunnustus, että saako vähän mainostaa. Junnun lauluseuran ansiosta tutustuin hyvin hauskoihin ihmisiin Vivanin reissulla ja sieltä lähti tämä kipinä, että entäpä jos itse yrittäisin tehdä jonkinlaisen runon?
Onko se onnistunut tällä kurssilla? Kyllä. Oman runon tekeminen. Ja jos se on, niin voiko sen kuulla tässä?
No, valitettavasti en osaa omaa runoa ulkoon, mutta on onnistunut. Olen tehnyt Vivanin valssin ja siihen myös sanoituksen.
Mitä sanojen takana on?
Sanojen takana on oikeastaan hyvin naisellinen näkökulma. Mitään teknistä. Ja sitä tietoahan minulla valitettavasti ei olekaan näistä asioista. Naisen näkökulmasta kerrottuna, miten ihana tämmöinen reissu voi olla ja miten se saa sydämet sykkimään ja ihmiset kohtaamaan toisensa ja jopa vaikka rakastumaankin.
Onko sanoittaminen vaikea?
Kyllä sanoittaminen on vaikea. Ideat on ihania ja helppoja laittaa paperille, mutta sitten tulee semmoinen vaikeus, että niiden työstäminen laulelmaksi, jota tänne tulin opettelemaan, se on erikoisen vaikeaa.
Mikä on ollut kaikkein vaikeinta?
Oikeastaan tämä, mitä meille sanottiin, tämä kertosäkeiden tekeminen. Niin hämmästyttävää kuin se onkin, niin tietenkin laulun sisältö. Mutta kertosäe, miten sai semmoisen iskevän kertosäkeen, joka jää mieleen. joka sitten kantaisi tätä laulelmaa.
Timo Mäenpää, vuoden merilaulun kakkospaikka tuli tänä vuonna kaksi kapteenia ja laululla. Mikä on vaikeinta sanoituksessa?
Kyllä mä sanoisin, että se idean kuljettaminen niin, että se ei hämärry siinä matkalla. Että ei riimit kuljeta miestä, vaan mies kuljettaa. Koko tarina kulkee yhtenä köytenä, että saisi sen aitouden pysymään viimeisiin riveihin asti. Ja myöskin se, että säveli ja teksti, niin kyllä ne täytyy olla ihan käsi kädessä.
Kuinka kauan kestää ennen kuin pystyy tekemään hyvän sanoituksen ja sävellyksen? Tai varsinkin hyvän sanoituksen?
Ehkä mä sanoisin, että jonkun hyvän te pystyy tekemään sattumalta. Mä teen ihan aloitusvaiheessakin jonkun aika hyvän. Ne tosin menivät, niiden ansiot oli puhtaasti aitous, ei ne ollut ehkä teknisesti niin hyviä, mutta kyllä ne oli toimivia biisejä, mutta useita hyviä sanoituksia, jos meinaa tehdä, niin kyllä mä sanoisin, että siihen kannattaa varata vuosia. On se tietysti henkilökohtainenkin kysymys toinen, tekee nopein, mutta mä jonkunlaisen runonpätkän melkein joka päivä teen ihan nyt niin kuin kynäterotus mielessäkin. Ja kyllä mä tätä on tässä 5 vuotta tehnyt, enkä vieläkään ole täysin oppinut, että kyllä mä luulen, että siihen kannattaa varata loppuelämä, jos meinaa oppia tekemään täydellisen runon. Ja en mä tiedä sitten, ehkäpä se on jopa parempi, ettei ihan täydellistä teekään, mitä sitä sitten enää yrittäisikään.
Mikä tässä kakkoseksi sijoittuneessa kaksi kapteenia laulussa on parasta?
Kyllä se näyttää, että se eri ihmisille kolahtaa eri paikka siitä laulusta, mutta mulle se oli ihan oikeastaan koko elämän mittainen laulu sillä, että sehän kertoo luopumisesta, mikä tässä nyt on meillä jokaisella aikanaan edessä, mutta että sen voi tehdä niin kuin sen luopumisen voi tehdä sillä lailla niin kuin hyvillä mielin, että on tehtävänsä tehnyt. Olkoon se joku ammatti tai joku elämäntilanne tai mikä hyvänsä. Lopussa se on tietysti itse elämäkin, mistä on luovuttava. Mutta tämän laulun kapteeni ei lähtenyt liikaa neuvomaan sitä toista, vaan se antoi sille sekstanttinsa ja sanoi, että tee kuten parhaimmaksi näet.
Noin sanoittajakurssilainen Timo Mäenpää. Ja Hilppa Kimpanpää tapasi Kotkan meripäivillä heinäkuun lopulla 1998 myös sanoittajakurssilaisen Sinikka Sutelan sekä opettaja Pauli Ylitalon.
Yle Puheessa kesä 1998.